fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 9 tetorit, Kisha Katolike përkujtoi Shën Gjon Leonardin. Shenjti u kujtua si rrëfyes së shenjt, si themelusi i Kongregatës së Klerikëve Rregulltar të Nënës së Zotit dhe i propaganda fides, sot Kongregata për Ungjëllëzimin e Popujve, si njeri që kreu veprimtari të jashtëzakonshme ungjëllëzuese dhe që bëri shumë mrekulli.
Lindi në djeqim o Toskanës, një Itali, më 1521 në një familje fshatare, si kreu mësimet e para, shkojnë Luk për dhijuar studimet për farmacist. Këtu, nisi të afrohet me grupin Kolombini në ndrejtimin e etërve Dominikan. U bind se duhet të linte banatoren për t'ju kushtuar studimeve të filozofisë e teologjisë. Kjo rrugë e re do t'a qonë të nelterë në mosht pjekur, u shugrua me shtarë, kur i kishte mbushur 32 vjetët.
E vdish në Rom më 1609 e u varos në kishën e Shën Maris në Kampitel. Më 1623, 14 vjet pas vdekjes, filloi në Luk me autorizimin e papës Gregori XV procesi shenjtërimit të tij. U shpall shenjt nga papa Piu XI më 17 prill 1938.